Ja, faktisk lyst til å si nei. Det er vel ikke lett å ønske seg mer enn det vi lige har sunget, at Gud har lovet oss. Takk for de I sin bud, og takk for velkomsten her, og takk for emnet. Jeg regner med, at teksten kan komme opp på skjermen, ellers så må jeg finne Bibelen dernede. Det er en fordel å sidde med teksten foran seg. Det får man mest ud af. Det hjælper hjernen til at kunne knytte det sammen med det ord, som vi skal være fælles om i aften. Det er sådan, at 2. Korintherbrev taler om både skatten i lerkar i det 4. kapitel, og det taler om, hvordan vi ser Guds herlighed åbenbart gennem skriften, når Jesus bliver åbenbart for os. Og at vi ved at se i det selv forvandles efter det billede, som vi ser, når vi møder det i skriften. Her i det 5. kapitel taler han så om det at længes efter at være hjemme hos Herren. Fordi at det er jo sådan med os, at det var det, vi oprindeligt var skabt til, at være sammen med Gud. Jeg husker, da jeg var helt ung missionær, at jeg talte til K5K aften, og så kom der sådan en ung familiefar hen til mig, og så sagde han, du skal komme og blive med ind, at vi er skabt til at gå her over jord og længes efter himmel, sagde han. Så sagde jeg, men er vi nu det? Var vi egentlig ikke skabt til at være i himlen sammen med Gud? Det er sådan, jeg synes, jeg har læst det. Og det er i hvert fald det, jeg længes efter at komme tilbage til. Og det ville være forfærdeligt at gå glip af det, og skulle blive her altid borte fra Gud. Gud har en plan for, at vi skal være sammen med ham. Og den plan går ud på, at vi skal blive forligt med ham, så vi ikke kommer til at leve i fjendskab og dø i fjendskab med ham, men at vi må have fællesskab med ham altid. Vi skal prøve at læse fra side 1055, midt på inderste spalte, forligelsens tjeneste. Da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker. Men vores liv ligger åbent for Gud, og jeg håber, at det også ligger åbent for jer, så I kan kende det. Vi vil ikke igen anbefale os selv over for jer, men give jer anledning til at være stolte af os. Så I har noget at stille op imod dem, der sætter deres stolthed i det ydre, og ikke i hjertet. For var vi ude af os selv, så var det for Gud, og er vi besindige, så er det for jer. De Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, det synes jeg er et meget dårligt dansk udtryk. Hvornår har du sidst brugt det i din tale til daglig brug? Jeg har lavet nogle forskellige egne oversættelser. Vi har indset, vi har konkluderet, vi har erkendt. Det er det, der ligger i det. Og det er faktisk vigtigt at få det med, når vi nu er ved det her. Vi har erkendt, at når en er død for alle, så er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt, selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Altså, er nogen i Kristus? Er han en ny skabning? Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus, og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted. I det Gud så at sige formaner igennem os. Vi beder på Kristi vegne. Lad jer forlige med Gud. Ham, det er Jesus, der ikke kendte til synd, har han, og det er Gud, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det første sætning, vi læste her, det var, at Paulus konkluderede, at du og jeg kender til at frygte Gud. Det regner han sådan set på rygmarven som en selvfølge, da vi altså kender til at frygte Gud. Nu er Guds frygt nok ikke det, der ligefrem er mest af i vores folk i Danmark i dag. Så en Kierkegaard siger, at man selv kan vælge, om man vil frygte Gud og slippe for at frygte andet, eller man vil frygte alt det andet og ikke frygte Gud. Jesus siger, at det eneste, der er grund til at frygte, det er faktisk Gud. I Lukas evangelium kapitel 5, der siger han det sådan: I skal ikke være bange for dem, der slår jer ihjel. Det synes jeg altså lyder ret farligt. Er I ikke enige med mig i det? Men det siger han altså, for i forhold til det, at de slår jer ihjel, så siger Paulus som konklusion, det kan de kun gøre én gang. Så kan de ikke røre jer mere. Men I skal frygte ham, der efter at I er døde, har magt til at kaste jer i helvede. Jeg kan huske, jeg sad om ved Ole Dalgaards til bibeltime i K5K. Vi gennemgik en bibelpjæse af Peter Jensen omkring de 10 bud. Og der stod i overskriften til hver eneste aften: vi skal således frygte og elske Gud. Og nu havde vi teksten her fra Lukas. Og så lød spørgsmålene nedenunder. Der blev vi delt op i 3 hold. Jeg sad ude i køkkenet sammen med nogle andre. Og så skulle vi svare på, hvem er det, Jesus siger, vi skal frygte, som har magt til at kaste os i helvede. Og min gruppe ude i køkkenet, vi var den eneste af de 3 grupper, der sagde, at det var djævlen. Det var djævlen. De 2 andre grupper, de sagde, at det var Gud. Og skolelæreren i Fisbæk, Jens Peter Andersen, han havde sit hyr med at prøve at overbevise mig om, at det var Gud, Jesus sagde, at vi skulle frygte. Til sidst så sagde han: vi snakker ikke mere om det i aften, så snakker vi videre næste aften, sagde han. Det plejer skolelærerne at sige, når de ikke kunne finde gode argumenter, tænkte jeg. Men næste aften, så huskede han det. Han begyndte aften med at sige: Vilje, dig og mig blev ikke helt færdige sidste aften. Jeg har et spørgsmål til dig. Hvis Gud nu gav djævlen ret til at bestemme, hvem der skal i helvede, hvor mange tror du så, der ender med at komme i helvede, hvis det er djævlen, der får lov at bestemme det? Jeg sagde ingenting, men han kunne se, at jeg forstod. Og så sagde han: tror du ikke, vi alligevel skal være glade for dig og mig, at det er Gud, der har den magt, og den beholder han. Det er ham, der bestemmer. Det er derfor, vi skal frygte ham. Men vi skal ikke frygte ham på den måde, som man frygter for nogen, man er bange for. Jeg kunne have lyst til at spørge, hvor mange af jer, der sidder herinde, der er gift, er bange for jeres kone? Er jeg da virkelig den eneste? Nej, men så kan vi tage den anden vej. Jer dejlige hustru, der sidder herinde, hvor mange af jer er bange for jeres mand? Ikke en eneste. Jeg var i kirke i Ans, der spurgte præsten: der skal jeg love, der var der hænder der. Selvfølgelig er vi bange for. Der er ingen, vi frygter så meget for at komme til at gøre imod og opleve, der bliver vred på os. For det skulle da være mærkeligt, om vi 2 derhjemme er de eneste, der kan opleve, at vi kan blive skuffet og vrede på hinanden. Stadigvæk, selvom vi har guldbryllup næste efterår og er kommet sammen i 51 år. Det at elske er ikke ens betydende med, at man ikke kan frygte. Tværtimod. Der er en frygt forbundet med sand kærlighed. Frygten for at skuffe smerte og opleve, at man gør imod. Det er den frygt, Paulus taler om her. Det er ikke den frygt, der er forbundet med straf. Den kan du læse om i 1. Johannes brev, kapitel 4. Der siger Johannes det sådan, at dem, vi frygter ikke Guds straf, fordi dem, der elsker, frygter ikke straffen. For det er ikke det værste, der kan ske, at der virkelig er nogen, der bliver vrede på os. Det værste er, at de bliver ligeglade med os, vender os ryggen og ikke vil os mere. Og siger, så kan du passe dig selv. Gud elsker, og derfor bør vi frygte ham. Det er den frygt, Paulus siger, der sammen med kærligheden er med til at skabe missionssind. Det er fordi vi kender til at frygte Gud, og fordi vi elsker Gud, og han elsker os, og elsker de mennesker, vi er imellem. Det er derfor, vi søger at overbevise mennesker. Søger, at andre også skal få del i det, som vi har mødt, da vi lærte Gud at kende. I Gamle Testamente er Guds frygten altid begyndelsen til visdom og til sandhedserkendelse. Og det blev regnet som en selvfølge, at det var det, vi mennesker skyldte Gud, at frygte og elske ham. Her møder vi så netop dette med både kærligheden og frygten, som er med til at holde os, han har sagt, i nærkontakt med Gud. Fordi at den frygt, vi kender, det er den frygt, som mit barnebarn for 5 år, da vi gik tur en dag, så sagde han, bedstefar, har du nogensinde prøvet at blive væk fra din far og mor? Men ikke sådan lige, jeg kunne huske. Det har jeg, sagde han. Da vi var i Bilka og skulle købe julegaver, så var de pludselig væk. Ja, hvad gjorde du så? Ja, så kom jeg nok til at græde, og så kom det ind og tog mig i hånden op til hende med højtaleren. Og så kaldte hun på min far og mor, og så kom de. Det er ikke rart at blive væk. Og det forfærdelige, det er jo at blive borte fra Gud. Her hvor vi netop bliver mindet om, at Jesus Kristus er død én gang for alle. Og han er død for alle på samme tid. Ikke for nogle få, men han døde i alle sted. For at vi der lever, ikke længere skal leve for os selv, men vi skal leve for ham, der døde for os. Her kunne du, hvis du vil, slå op på Galaterbrev 2:20, hvor Paulus siger det sådan, at med Kristus er jeg korsfæstet. Nu er det ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever her på jorden, det lever jeg i tro på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kunne opnås retfærdighed ved loven, så er Kristus død til ingen nytte. Dette, at Jesus døde for os alle, det er jo den fantastiske begivenhed, som er verdenshistoriens største. Der kommer aldrig til at ske noget, der kan sammenlignes med det. Tænk, at der var en, der elskede dig og mig så højt, at han var villig at bytte plads med os, så han frivilligt ville gå i døden for os. Teksten i aften slutter med de stærke ord, at Gud selv gjorde Jesus Kristus til synd for os. Du må ikke forestille dig, at dine synder sådan blev, han har sagt, lagt hen på Jesus, og så var de på ham. Nej, han blev gjort til synd i en sådan grad, at det som du er, det som du har gjort, sådan var han, da han hang på korset. Han ikke bare bar verdens synd, han var verdens synd. Og derfor blev han ramt af Guds hellige og retfærdige vrede. Den vrede, som ville og vil ramme dem, som selv kommer til at stå til ansvar for deres synd over for Gud, fordi de ikke vil blive forligt med ham ved at acceptere, at Jesus Kristus har ordnet mit regnskab med Gud. Det er det, som forligelsen i aften handler om. At vi må se ind i den hemmelighed, at jeg har fred med Gud. Jeg er forligt med Gud ved, at Jesus Kristus blev gjort skyldig i mit sted. Når det åbner sig for mig og for dig, så er det en fantastisk nyhed. Så åbenbarer Gud jo for os, at det, som skabte frygt hos mig over for ham, for straf, at det er fjernet. Jeg ser, at alt det, der kunne vække Guds mishag, alt det, der kunne fremkalde Guds vrede og dom i forhold til mig, det er taget fra mig. Det er lagt over på Guds egen søn, Jesus Kristus. Og han har betalt min og din regning fuldt ud. Der mangles intet. Alle vores synder var regnet med. Det er ikke sådan, at du kan komme afsted med et eller andet fra nu af og resten af dit liv, som Jesus må sige til dig, det kommer du godt nok selv til at stå til ansvar for. Det var ikke med, da jeg døde langfredag på Golgata. Verdens synd. Alt hvad der var gjort før Kristus blev født, alt hvad der sker fra han var her og ind til genkomsten. Hele verdens synd blev sammenfattet i en sum og lagt på ham. Det er derfor Johannes Døber peger på ham i ørkenen i forbindelse med dåben og siger, at der er Guds lam, som bærer og borttager verdens synd. Al verdens synd. Når det bliver accepteret af dig og af mig, at vi anerkender, at Kristus er min og din forligsmand, så kommer vi til at leve i en helt ny situation. Paulus skildrer det sådan, han siger, at så er vi der, hvor at vi er inde i en ny begyndelse. Hvad kalder han det? Hvis nogen er i Kristus, så er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Det vil jeg gerne prøve at pege på her. På tre måder. Jeg vil sige, at da det åbnede sig for mig, at det Jesus gjorde, gjorde han for mig og i mit sted, der fik jeg et nyt forhold til Gud. Jeg holdt op med at frygte for Guds dom og vrede og straf. I stedet for så jeg, at en anden havde fået skylden og båret den i mit sted. Der blev det åbent for mig, at ingen har vist mig så stor kærlighed som min himmelske far. Jeg ved ikke, om du har tænkt på Abraham, der gik sammen med sin søn Isak op på Moria bjerg efter ordre fra Gud for at bringe ham som offer. Hvis jeg i aften spurgte dig, hvem ville du være? Hvem ville du vælge at være, hvis du selv frit kunne vælge at være Abraham eller være Isak? Jeg er far til børn, og jeg har erkendt, at jeg kunne aldrig være Abraham. Hvis jeg skulle være en af de to, så måtte jeg sige, lad mig blive Isak. Jeg vil hellere handles med, end handle. Men langfredag var Gud Abraham. Abraham blev standset, og Gud åbenbarede for ham, ifølge Johannes evangelium kapitel 8, vers 56, der siger Jesus det om Abraham. Abraham, jeres far, han fik lov til at se min dag. Og han frydede sig, han jublede. Hvad var det for en dag, Abraham fik at se? Gud åbenbarede for ham, Abraham, det nytter ikke noget, du tager Isak. Jeg må tage min enbårne elskede søn, den eneste, ham der altid adlyder mig. Han kan skille, han kan tage alt det væk, som skiller dig og mig. Så i ham kan du have fred med mig, Abraham. Kristus har båret skylden. Derfor ser jeg Guds kærlighed åbenbart i ham. På en måde, så jeg må sige, at uanset hvad jeg møder her i livet af svære og vanskelige ting, så kan jeg ikke, han har sagt, tillade mig at tvivle om, at Gud elsker mig. Han har åbenbart sin kærlighed så stærkt og entydigt i sit offer for mig. For at blive forligt med mig, tog han sin egen søn og gav ham skylden. Det er derfor, jeg har en ny situation over for Gud. Jeg ved, at Gud elsker mig. Og jeg ved, at gennem Kristus ser han mig ren og hellig og retfærdig. Efterbrev 1:4 siger det sådan, at jeg kan stå uden anklage og uden fejl, uden mangler for Gud i kærlighed, når jeg er i Kristus. Det er en ny situation, når jeg er forligt med ham. Det andet, der er blevet nyt, det er mit forhold til mig selv. Da jeg kom til tro, og jeg så, hvor meget Gud havde ofret for at frelse mig, så måtte jeg opgive min egen retfærdighed. Jeg måtte opgive den metode, jeg havde brugt indtil da. Når jeg skulle finde mit selvværd, så søgte jeg den altid i at sammenligne mig med andre. Og hvis man skal have et godt selvværd, så er det jo vigtigt at finde nogen, der er ringere end en selv. I ens egne tanker i hvert fald. Og så kan man på den måde hævde sig selv. Den model duer overhovedet ikke for mennesker, som vil leve i fred med Gud og i fred med sig selv. For når det kommer til stykket, så kender jeg jo ikke de andre, når jeg knap nok kender mig selv. Vel? Så derfor har jeg nogle gange drevet den spas, når folk kommer og siger, at der er der mange, der er værre end mig. Og så ser jeg på dem, og så siger jeg, hvem er det lige, du tænker på? Der bliver tit stille, når man spørger sådan. Hvem er det lige, du tænker på? Det er nemt nok at sige, men skal man sætte navn på, så kan man blive temmelig stille. Gud frier dig fra den model, at du skal sammenligne dig med andre mennesker. Fordi du er skabt som en original. Du skal ikke ligne hverken Birgit, eller Lisbeth, eller mig, eller Knud, eller nogen af de andre. Du skal være dig. Du skal være dig. Gud har en prototype, det er Kristus. Og Gud ønsker, at Kristus skal vinde skikkelse i dig og i mig. Så skal du vide noget om, hvordan du skal være og hvordan du skal blive, så skal du se på Jesus. Og du skal ikke give op. Gud har en plan, at det er, at Kristus skal vinde skikkelse i dig. Og han er i stand til at fuldføre den. Han vil fuldføre den, når du kommer i den situation, at du får lov til at se ham ansigt til ansigt, så forvandles du og bliver ham lig. Ikke så du får langt hår og skæg og sandaler og kjortel og bliver til en mand, hvis du er en dame eller en kvinde. Nej, du bliver indeni i dit sind som Kristus. Udenpå bliver du altid ved med at være dig. For Gud har kun en af din slags, og det er dig. Og han elsker dig, fordi du er enestående, unik, hans helt personlige skaberværk. Det giver en fantastisk frihed, både i forhold til mig selv og i forhold til andre. Men det giver også en ny selverkendelse, for i virkeligheden, så er der jo ingen af os, der kommer til at kende os selv så godt, som når vi får Kristus som rollemodel. Der kommer jeg i virkeligheden til at opdage, hvor meget der egentlig mangler. Domprovst Poul Skov, han sagde det sådan for mange år siden, at Gud vil til hver en tid ved sin Helligånd og ved sit ord vise dig så meget af, hvem du er. Og hvad der bor ind i dit sind, er muligheder for fald, nederlag, synd og dårlige ting. At du aldrig skal komme i tvivl om, at når sådan en som dig kan komme i himlen, skyldes det kun Jesus. Og det er noget fantastisk i det her. Vi havde teksten i søndags, hvor Paulus siger på, at Gud på mig som den største synder kunne vise sin langmodighed og sin kærlighed og sin frelsesvilje. Jeg håber, at det, at du og jeg er kommet til at kende os selv så meget og så langt, som Gud vil vise os os selv, og som vi kan tåle det. På tro sagde, hvis Gud viser mig, hvem jeg er, så vil jeg blive sindssyg, eller vil jeg falde død om på stedet, sagde han. Og det tror jeg, der er langt hen ad vejen er sandt. Men så meget må Gud vise os, at vi ikke kommer i tvivl om, at dem vi står overfor, meget beskidte og med dårlige vaner og et sprogbrug og en livsførelse, som simpelthen ikke svarer til det, som du synes, det skulle være. At de kan blive frelst lige så let og enkelt, som du blev det, ved at høre om Jesus og komme til tro på ham. Det er nemlig afgørende vigtigt, hvis vi skal bringe evangeliet videre, at vi ikke på forhånd har opgivet og lavet et sorteringssystem, som gør, at de fleste er frasorteret på forhånd. Dem er vi ikke interesseret i. Hold lige en gang, siger Gud. Men det er jeg da. Det er enormt vigtigt for vores selvopfattelse, men også for vores menneskesyn over for andre mennesker omkring os. I forhold til vores medmennesker er der to slags mennesker. Dem, der er mine brødre og søstre, fordi de også kender Jesus og er forligt med Gud. Og dem, som endnu ikke kender Jesus, men kan komme til det. Og som Gud søger og leder efter og længes efter. Og vil, at jeg og du skal bede for dem, vi kender. For at de må komme til at kende ham. Og så oplever vi, at vi som selv lever i nåden og har brug for daglig tilgivelse, at vi også er nødt til at række den samme tilgivelse videre til vores venner, kristne, brødre og søstre, til vores egen familiemedlemmer, som kommer til at såre os og gøre os ked af det, vrede, at vi må leve med den tilgivelse og nåde over for hinanden. For ligesom vi har brug for den, har de andre det også. Og så er der en hemmelighed, at vi sammen med hinanden kan komme til at kende højden og længden og bredden og dybden af Kristi kærlighed. Det at komme til at lære Jesus at kende her i dette liv, det er en så fuldstændig uoverkommelig opgave for den enkelte. Men sammen med hinanden kan vi begynde at ane, fatte noget af Kristi kærlighed. Derfor er der noget fantastisk i at være til vidnemøde. Første gang jeg hører et menneske fortælle om Jesus og om troen på ham, det er noget helt specielt. Der åbner sig en stor, han havde sagt, kærlighedsrum i mit hjerte over for de mennesker, som jeg får lov til at dele evangeliet sammen med. Og så kommer det sidste, det er dette forhold, som vi er sat ind i forhold til hinanden. Når der står, hvis nogen er i Kristus, så er han en ny skabning, og det gamle er forbi. Så skal du ikke være i tvivl om, at det her er ikke noget, du skal lave med dig selv, i dig selv. Det er noget, der skyldes Gud. Alt det, der skyldes Gud, som forligte dig med sig selv. Og nu vil jeg gerne, du sad med din Bibel, og hvis du har din egen med, så kan du gøre, som jeg har gjort. Når der står, alt dette skyldes Gud, som forligte mig med sig selv ved Kristus, og gav mig forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte vilje med sig selv, og ikke tilregnede vilje hans overtrædelser, men betroede vilje ordet om forligelsen. Så er vilje altså en udsending i Kristi sted. I det Gud så at sige formaner igennem vilje. Og vi lyber jer på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Sådan vil jeg gerne, at hver eneste af jer vil tage hjem og tage Guds ord til jer, som talt til dig. Det er en måde, som gør ordet i den grad aktuelt for hver enkelt af os. Og så ser jeg, hvilken rigdom det er, det rummer. Det var Gud, der forligte mig med sig selv. Gennem Jesus Kristus. Vi har nogle gange haft konflikt på arbejdsmarkedet herhjemme, og vi kender det med forlig inden for arbejdsmarkedssituationen, og vi kender den også i dansk retspraksis. Det er sådan, at hvis to mennesker er blevet uvenner, så kan den ene gå til retsdomstolen og anklage den anden og sige, jeg vil have rettens ord for, at det er mig, der har båret mig rigtigt, at den anden har båret sig forkert ad. Og der er situationer, hvor det er næsten er håbløst at være dommer, fordi at de sager, der bliver indbragt, de er så spæget og indviklet, så det er ikke til at finde ud af. For nogle år siden var der et ægtepar i København inden for en missionsforening. Det var ikke inden mission, vi har ikke medlemmer, men der var to, som var blevet ekskluderet af flertallet og bestyrelsen i deres kristne fællesskab. Og det gik de til den værtslige domstol og ville have eksklusionen omstødt. De mente ikke, der var nogen, der havde ret til at ekskludere dem. Det kørte faktisk desværre i længere tid retssagen. Til sidst prøvede dommeren at undgå at fælde dom. For han indså, at uanset hvilken dom han fældede, så ville fjendskabet bare fortsætte. Så prøvede han som en dommer altid har mulighed for, når det er tvister indbyrdes mellem mennesker, at han kan kalde dem ind en for en, enten selv eller via dommerfuldmægtigen, og så kan han sige til part 1, ved du hvad, hvis du nu vil erkende sådan og sådan, eller betale det og det, så vil jeg få din modpart til at betale resten, og tage resten af skyld og ansvar. Og så siger den part 1, det får du ham aldrig til. Hvis du kender ham, så er det er ikke dit problem. Vil du påtage dig det her? For efter min bedste overbevisning kan jeg ikke se anderledes end det her. Det er det, der hører hjemme på dit bord. Vil du tage det ansvar og skrive under på, at på de vilkår, så er du villig til at indgå forlig. Så vil jeg tale med din modpart. Og når han sidder med modparten og siger, sådan er det her, vil du gå ind på det forlig. Så vil der ske det, hvis begge parter siger, ja, det vil jeg. At så står dommeren den dag, der er berammet til, at der skal falde dom i sagen. Så siger han, der falder ingen dom i sagen mellem A og B. De er blevet forligt. Det er derfor, at det er altafgørende at blive forligt med Gud før dommens dag. Den dag, der falder dom, der kan du ikke længere indgå forlig. Den dag er der ikke længere noget at stille op. Men i dag, hvor det er nådetid, der kan hvem som helst af os træde frem for Gud med vores skyldbrev. Med alt, hvad vi har af dårlige følelser, enten som vi føler, Gud har svigtet os, skuffet os, og alt, hvad vi har af problemer i forhold til andre mennesker, der har gjort os fortræd, eller vi kom galt afsted overfor, læg det frem for Guds ansigt. Bed Gud om, at han vil se på sagerne sammen med os. Så kan vi opleve det, der hedder at få fred med Gud. Fred for Guds ansigt i de situationer, som har været i vores liv. Og har du brug for en at tale med, en at bede sammen med, så er det jo det kristne fællesskabs kæmpe styrke. Der er vi der for at være ører på Guds vegne, og for at være mund på hans vegne, og sige, han har givet mig fuldmagt til at sige, at din skyld er betalt. Din synd er sonet. Du er gældfri. Guds forligsbetingelser, det er, at vi vil erkende det, han minder os om. Og Gud har aldrig fejl. når han ved sit ord og ved sin hellige ånd taler til dig i dit hjerte og i din samvittighed, så har han fuld magt til at føre sagen. Og du kan diskutere lige så meget du vil. Du kan prøve at skyde skylden fra dig og undskylde dig og give andre skylden. Men det er ikke den måde, du får fred med Gud. Fred med Gud fik jeg, da jeg gav Gud ret i den dom, han fældede over mig. I det, han mindede mig om gennem sit ord, sagde, du har ret, Gud. Du har alt grund til at være træt af mig og færdig med mig. Men netop der, hvor vi erkender og siger ja, der siger Gud, så er sagen afsluttet. Så er jeg ikke længere på vej mod dommens dag. Jeg har fået fred med Gud og er forligt med Gud. Og det, der vil ske, når jeg møder på den store domsdag, det er, at jeg vil blive kaldt frem og få at vide, at i forhold til Willy Sørensen falder der ikke dom, der blev indgået forlig. Jeg er blevet frelst igennem Jesus Kristus. Og så er jeg sendt med det budskab til mennesker omkring mig. Fortæl det som det bedste, den største nyhed i mit eget liv, at man kan få fred med Gud, så man ikke skal frygte for dommen. For den er man kommet i forkøbet. Vi er sendebud på hans vegne. Og som min knægt sagde, der var jo på Hjallerup Marked, vi kommer ikke som uvedkommende fra. De allerfleste af dem, der er her, de har selv været i kirke og er blevet døbt til at høre Jesus. Og vi er her med et gratis tilbud. Så må de sige ja eller afvise det. De kan tage imod. Men hvis ikke vi er der med tilbudet, hvordan skulle de så kunne afvise det eller møde det? Det er derfor, det er vigtigt, at der er sendebud. Ikke bare nogle ansatte, men vi, jeg er frivillig ligesom jer, at vi frivilligt byder os til at vel gå bud for ham og sige det videre. Du kan få fred med Gud i dag. Amen. Lad os bede. Jesus Kristus, vi siger dig tak, at du er den store forlismand, at du selv på dit lægeme har båret hele verdens synd, og at du inviterer hver eneste af os til at komme til dig, præcis som vi er, og vi må blive ved med det livet igennem. Og du har jo lovet os på forhånd, at dem, der kommer til dig, vil du aldrig støde bort. Så lad det være vores situation, at vi er dem, der ikke kan undvære dig, Jesus, men bestandig trænger til dig og bliver hos dig, så vi i evighed skal få lov til at være der, hvor du er, og skal forvandles og blive dig lig. Herre, det er det største under, vi ved, at det kan ske med mig, den enkelte, at jeg skal blive ligesom dig, så jeg kan være i paradis uden at ødelægge paradis, at jeg kan være sammen med dig uden at føle mig skamfuld, uden at føle dårlig samvittighed, at jeg kan være det med en tryg, fredfyldt glæde. Amen.